Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, suntem în zi de luni 4 mai, la microfoane Liliana Barbăroșe, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea se limpezește astăzi de-a binelea, devine autentic primăvaratică. Pe segmentul Leova, Ceadăr, Lunga, Cahul vor fi temperaturile cele mai înalte, 20-21 de grade. În localitățile de la nord, prognoza arată de cele mai multe ori 16-18 grade, iar în raioanele centrale și în Chișinău sunt de așteptat plus 18-20. Pe fundalul unor ample proteste antiguvernamentale care denotă o lipsă de încredere în creșterea populației în clasa politică, pe 14 iunie vor avea loc alegeri locale. O convorbire despre cum se va răsfrânge asupra scrutinului această situație peste câteva minute, când vom vorbi cu Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, pe scurt CALM. Apoi perspectiva colegului nostru Ilian Ciocan asupra condamnării în Moldova la 5 ani de închisoare a bloggerului rus Eduard Baghirov în rubrica Realitatea cu amănuntul, va urma un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat Dan Alexe, despre cum va sărbători Rusia în acest an victoria sovietică asupra nazismului în aproape o izolare totală, iar în finalul emisiunii vă așteptăm cu o nouă filă din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu. Toate după știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Organizatorii amplului protest de duminică, invitați la convorbiri cu primul ministru, motocicliștii naționaliști ruși au intrat în Germania în drum spre Berlin pentru sărbătorirea Zilei Victoriei. Italia a salvat la weekend mii de imigranți din Mediterană. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Kiril Gaburici a cerut instituțiilor și ministerilor responsabile de menținerea ordinii publice, citez, respectarea strictă a drepturilor cetățenilor țării, neadmiterea reacțiilor agresive la posibile provocări și încercări de destabilizare a ordinii de drept, precum și să prevină intervenția de orice gen a forțelor externe. Potrivit unui comunicat al guvernului, Gaburici a făcut declarația la o ședință convocată după amplul protest de duminică din Piața Marii Adunări Naționale, la care participanții au criticat guvernarea pentru abateri de la integrarea europeană și pentru lipsa progreselor la investigarea dispariției a 10 de miliarde de lei de la trei bănci, în principal de la Banca de Economii. Comunicatul mai spune că primul ministru i-a invitat luni la convorbiri pe membrii grupului de inițiativă reuniți în Platforma Civică pentru Demnitate și Adevăr, DA, care a organizat protestul. Unul din membrii platformei, DA, analistul politic Igor Boțan, spune că numărul mare al participanților la protestul antiguvernamental de duminică arată potențialul ridicat de revoltă din societatea înfuriată de actele de corupție la nivel înalt. Într-un interviu cu Europa Liberă, Boțan a spus că grupul de inițiativă planifică noi demonstrații doar după ce își va preciza încă o dată situația în mod public.
Astfel încât cetățenii Republicii Moldova, partenerii internaționale ai Republicii Moldova să aibă cea mai clară imagine despre faptul că este o manifestare în exclusivitate civică, despre faptul că în spate nu se află niciun fel de forțe politice sau de altă natură obscure.
Se estimează că la demonstrația de duminică, la care manifestanții au scandat între altele jos hoții și vrem miliardul înapoi, au participat în jur de 40.000 de oameni. Poliția germană spune că în țară a intrat un mic grup de motocicliști naționaliști ruși care se îndreaptă de la Moscova la Berlin pentru a sărbători la 9 mai ziua victoriei asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Poliția din Bavaria a spus că motocicliștii din clubul Lupii Nopții au intrat pe 3 mai venind din Austria. Ei participaseră cu o zi mai devreme la depuneri de flori la monumentul soldaților ruși care au eliberat Viena de naziști. Călătoria motocicliștilor naționaliști pro-Kremlin este criticată de unii oficiali europeni, iar Polonia a refuzat să le permită motocicliștilor intrarea în țară, pe fundalul relației tensionate între Varșovia și Moscova din cauza rolului Rusiei în conflictul din Ucraina. Și Italia spune că a salvat la sfârșitul săptămânii aproximativ 4.800 de imigranți în Marea Mediterană, în apropiere de coasta libiană, dar 10 oameni au murit. Gărzile de coastă italiene spun că toți cei salvați în 17 operațiuni diferite sunt transportați în porturile Italiei, iar naționalitatea lor încă nu a fost determinată. Autoritățile italiene spun că traficanții s-ar folosi de vremea bună și marea calmă pentru a trimite mai mulți imigranți din Africa în Europa. Cel puțin 1.750 de oameni au murit numai anul acesta în naufragii în Mediterană, inclusiv 800 într-un asemenea incident luna trecută. Liderii europeni s-au înțeles ulterior să mărească fondurile Uniunii Europene pentru operațiuni de salvare în Mediterană și să caute măsuri împotriva traficanților.
Alexandru, mulțumim. Știri actualizate, domnilor, domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere, iar de seară la Moldova 1, un nou reportaj din seria Pur și Simplu despre meseria de gunoiar.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare cu Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova. Domnule Furdui, bună dimineața!
Bună dimineața!
Să punem câteva accente legate de apropiatul scrutin local. Întâi de toate, pe 14 iunie cetățenii își aleg nu doar primarul, ci și consiliile locale. Mă simt obligată, parcă, să fac această precizare, pornind de la înțelegerea că puțini cetățeni știu exact diferența procedurală între un scrutin parlamentar și unul local și tratează de obicei cu mai puțină atenție listele de consilieri pe care le înaintează partidele. Ce explicații vă simțiți dumneavoastră obligați să formulați în legătură cu această precizare?
Aveți dreptate, pe 14 iunie vor avea loc alegerile locale și vor fi aleși atât liderii comunităților noastre locale, a orașelor, satelor, municipiilor, cât și consiliile locale. Aceasta vor fi alese, sigur că și consiliile unităților administrative teritoriale de nivelul 2, adică a regiunilor, respectiva municipiilor.
Deci un om de la, dintr-un sat, dintr-o localitate rurală, va alege în primul rând primarul, în cel de-al doilea rând consilierii locali și în al treilea consilierii raionali.
Aveți dreptate. Respectiv, și cred că trebuie de menționat pentru cetățeni faptul că atât primarul, alegerea primarului, cât și alegerea consiliului este destul de importantă, deoarece sunt două puteri locale care îndeplinesc funcții foarte clar stabilite de lege. În special, primarul este o autoritate locală executivă, iar Consiliul Local este o autoritate locală deliberativă, deci decizională. Practic, toate deciziile care se iau într-o comunitate, cum am mai menționat, sat, oraș, municipiu, se iau de către Consiliul Local. Și acest lucru este foarte important ca cetățenii să înțeleagă că deseori noi ne confruntăm cu astfel de probleme, deoarece pentru toate reușitele sau nereușitele într-o comunitate, de obicei se dă vina pe primar.
Da, în mod firesc, pe cine ar trebui?
În mod firesc este o echipă, ambii își au atribuțiile sale și trebuie să lucreze împreună. Atât puterea executivă locală cât și cea deliberativă. Sigur că multe depinde și de către gospodarul satului, orașului, deci de primar, dar el practic nu poate să-și realizeze atribuțiile sale în mod și programul său, nu poate să îmbunătățească lucrurile într-o comunitate fără ca să aibă și susținere consiliului local.
Cum se întâmplă că există situații frecvente, destul de frecvente, în care primarul și consiliul care rezultă din urma unui scrutin local, deseori sunt ostili unul altuia, ca să zic așa. Fac parte din diferite formațiuni politice, nu se înțeleg pe parcursul mandatului.
De fapt, situații sunt diferite. Într-adevăr, unul din motivele sau cauzele sunt faptul că deseori cetățenii aleg în calitate de primar o personalitate bine cunoscută care are autoritate în localitate. În același timp, atunci când este vorba despre consiliu, despre consilieri, se alege de obicei pe listă de partid. Deci, de obicei, lista aceasta de consilieri nu este personalizată. Și, desigur, în cazul dat, se apar anumite contradicții. Numai că eu aș vrea să menționez faptul
dar
că...
Dar ca să fie foarte clar, în buletinul de vot apare pentru consilii, apare formațiunea, nu apar numele consilierilor.
Da. De regulă, potrivit sistemului nostru electoral, în buletin de vot apare lista de partid, sau mai degrabă partidul pentru care se votează. Sigur că sistemul nostru electoral mai permite și alegerea unor consilieri candidați, deci independenți, dar ei sunt cum numărul lor este foarte, foarte mic în cazul dat.
Spuneam la începutul acestei emisiuni, domnule Furduiga, alegerile de peste 6 săptămâni vor avea loc pe fundalul unei scăderi sesizabile, văzute cu ochiul liber a încrederii populației în clasa politică. Protestele antiguvernamentale de ieri cu câteva zeci de mii de participanți sunt dovezi clare în acest sens. Cum se simte, dacă se simte acest lucru în localități la ora actuală?
Cu certitudine, alegerile locale actuale au adus o nuanță nouă în ceea ce privește atitudinea față de clasa politică din Republica Moldova, dar și le pun într-un anumit sens într-o dificultate candidații sau primarii de la guvernare. Și aceasta se manifestă prin faptul că există un grad foarte înalt de dezamăgire. Și ceea ce, practic, noi vedem că suntem acum la începutul campaniei electorale, iar acest grad de dezamăgire cred că va crește pe parcursul acestei campanii, deoarece toate forțele politice vor folosa și vor exploata pe larg aceste probleme despre care se discută în societate și cu sistemul bancar de valorizare leului, cu alte probleme destul de sensibile pentru populație. Și în această situație evident că există dificultăți mari pentru reprezentanții clasei guvernamentale actuale.
Guvernarea locală este poate domeniul în care ar fi fost necesare cele mai adânci reforme, care din păcate nu s-au întâmplat, deși au fost asumate o parte de actualele autorități. Finanțele cum s-au dat, așa se dau de la centru, pe criterii politice de multe ori. Cum se descurcă în aceste condiții autoritățile locale, acum în prag de alegeri, când se poate presupune că presiunile cresc, probabil?
Cred că cea mai mare problemă în acest sens reprezintă faptul că toate promisiunile legate de realizarea unor reforme serioase în domeniul descentralizării și întăririi autonomiei locale, practic au rămas pe hârtie și astfel fiind păstrată această tradiție de a procede la acte formale, la adoptarea unor legi, strategii, programe guvernamentale, însă nu a merge mai departe pe planul implementărilor. Din păcate, noi trebuie să constatăm faptul că situația și în acest, după un ciclu electoral, a rămas aceeași care exista și în ciclurile electorale anterioare.
La ce vă referiți?
Mă refer la problema modului cum sunt distribuite fondurile între autoritățile publice locale, deci caracterul politizat excesiv, faptul că nu se merge mai departe pe reformarea în domeniul competențelor, pe transferul de resurse către autorități locale și a capacităților mai multe, am în vedere din punct de vedere financiar. Unicul lucru pozitiv care s-a întâmplat în ultimii, să spunem așa, ani, 5 ani, poate fi considerat început reformei finanțelor publice locale, care se implementează începând cu 2015. Dar și aici există foarte, foarte mare risc de a fi discreditată întreaga reformă dacă nu se va procede mai departe, deoarece suntem doar la prima etapă de această reformă. Iar nu va merge mai departe, înseamnă că în genere tot procesul de descentralizare va fi discreditat. Iar noi avem în acest sens o strategie de descentralizare, un plan de acțiuni care expiră deja în 2015, fără a fi realizate foarte multe activități în acest sens.
Cu ce merg primarii, consiliile locale în fața cetățenilor, dacă puterea lor de decizie, ca să zic așa, precum constatați și dumneavoastră, este foarte mică? Și acum e perioada dărilor de seamă, bilanțurilor.
În primul rând trebuie aici dimensionat faptul că totuși chiar în aceste condiții destul de complicate, în condițiile lipsii unei autonomii financiare reale Și în condițiile unui cadru legal destul de confuz, vreau să vă spun, de care practic în mare parte este responsabilă administrația centrală, care are și inițiativa și dreptul de a adopta, modifica cadrul legal. Totuși vreau să vă spun că unicele instituții ale statului, instituții publice, care totuși într-o anumită măsură își fac datorie și s-au descurcat până în prezent, sunt autoritățile locale. Și acest lucru este confirmat practic de toate sondajele care vorbesc despre încrederea în autorități locale. Deci autorități locale în acest sens sunt pe locul 2 sau 3 după biserică în încredere cetățenilor. Și în acest sens, cu siguranță, primarii, viitorii primari sau actualii primari care iarăși se implică în campanie, vin cu anumite programe, vin cu anumite viziuni și principalul criteriu de apreciere a lor va fi ceea ce au realizat. Dar vreau să spun iarăși, revenind la ce am menționat mai sus, sunt totuși realizări chiar în aceste condiții, în condițiile unui sistem de excesiv de politizat, în condițiile unor posibilități limitate, noi vedem că totuși autoritățile locale realizează mai multe lucruri, mai multe proiecte, comunitățile noastre locale totuși încet se schimbă,
Dar pentru ce să devii primar, pentru ce să devii consilier local, dacă efectiv nu ai mare pârghie și putere de decizie?
Cred că, în primul rând, în cazul dat, trebuie să menționăm două aspecte. În primul rând, totuși, posibilități, dacă îți creezi o echipă, dacă ești susținut de Consiliul Local, dacă ai energie, dar de obicei așa se întâmplă, că atunci după alegeri vin o pleiadă destul de pregătită și plină de energie, totuși anumite lucruri pot fi realizate și anumite proiecte pot fi implementate. Plus aceasta, există speranța că totuși procesul de descentralizare, de consolidare autonomiei, totuși va merge înainte, că Republica Moldova pur și simplu nu mai are altă șansă dacă nu se vor schimba lucrurile în această direcție.
Da, domnule Furdui, mulțumim. Pe această notă ar trebui să încheiem interviul cu gândul la reforme și la timpuri mai bune care vor veni probabil după acest scrutin. Domnilor, a fost Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Liliana Barbărușe. Peste câteva minute, o revista presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Alexandru Eftode.
Premierul Kiril Gavurici a cerut instituțiilor și ministerilor responsabile de menținerea ordinii publice, respectarea strictă a drepturilor cetățenilor țării, prevenirea provocărilor și încercărilor de destabilizare, în urma amplului protest de duminică, la care participanții au criticat lipsa de progrese în ancheta miliardelor dispărute de la trei bănci. Primul ministru a invitat pentru astăzi la convorbiri organizatorii protestului Platforma Civică de Unitate și Adevăr. Poliția germană spune că în țară a intrat un mic grup de motocicliști naționaliști ruși care se îndreaptă de la Moscova la Berlin pentru a sărbători pe 9 mai ziua victoriei asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Călătoria motocicliștilor naționaliști pro-Kremlin prin Europa a fost criticată de unii oficiali europeni pe fundalul crizei ucrainene, iar Polonia a refuzat să le permită intrarea în țară. Italia spune că a salvat la sfârșitul săptămânii aproximativ 4.800 de imigranți în Marea Mediterană, în apropiere de coasta libiană, dar 10 oameni au murit. Autoritățile italiene spun că traficanții s-ar folosi de vremea bună și marea calmă pentru a trimite mai mulți emigranți din Africa în Europa. Luna trecută, liderii europeni s-au înțeles să mărească fondurile pentru operațiuni de salvare în Mediterană și să caute măsuri împotriva traficanților. Și în Statele Unite, autoritățile din apropierea orașului texan Dallas spun că poliția a împușcat mortal doi bărbați înarmați care au deschis focul la un concurs de caricaturi ale profetului Mahomed. Asemenea, caricaturi au înfuriat în trecut lumea musulmană, provocând atacuri din partea radicalilor. În ianuarie, un grup de islamiști a atacat la Paris redacția revistei satirice franceze Charlie Hebdo, ucigând 12 oameni.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o revistă a presei redactată și prezentată în continuare de colega mea, Ala Ceapai.
O să încep cu reacția ale politicienilor la mitingul antiguvernamental care a avut loc ieri în Piața Mare Adunării Naționale. Liberal-democratul Valeriu Streleț a declarat pentru Radio Moldova Actualități că nemulțumirile cetățenilor sunt înțelese și justificate, iar cei care se fac vinovați de, citez, crima din sistemul bancar trebuie să fie pedepsiți nu doar prin demitere din funcții. Președintele de onoare a PD, Dumitru Deacov, spune că guvernarea trebuie să ia în calcul obiecțiile din partea protestatarilor. Cât privește însă publicarea raportului Kroll, asta nu va rezolva nimic, susține Deacov. De altă părere este deputatul comunist Artur Reșetnikov. El consideră că raportul Kroll trebuie să fie public. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că susține mesajele manifestanților și este gata să dea curs unor inițiative propuse de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, cea care a organizat protestul. Monumentul jertfele fascismului de pe strada Calea Orheiului riscă să nu mai fie inaugurat pe 8 mai, așa cum era planificat. Comunitatea evreiască din Moldova a comunicat ziarului național că inspecția în construcție a sectorului centru ar fi sistat lucrările de reconstrucție a monumentului. Asta după ce muncitorii care reabilitează monumentul au încercat să demonteze gardul unui centru comercial auto, ridicat chiar în coasta locului unde au fost exterminați peste 14 de etnici evrei. Comunitatea evreiască se află în litigiu cu această companie auto din 2009. După ce a fost atacată în judecată, compania a recunoscut că a încălcat legislația și a promis să strămute centrul de deservire auto. În loc să o facă însă, a mai construit și o spălătorie auto, instalând și un gard de protecție. Citez, apa murdară de la spălătorie se scurge peste o semintele victimilor Holocaustului, a declarat un reprezentant al comunității evreiești citat în articol. Tot pe pagina web a ziarului național, Virginia Nica analizează noutățile din fondul de subvenționare. Investițiile în post-recoltare vor fi principala țintă, autoritățile sperând că astfel vor fi atenuate consecințele embargoului rusesc la fructe, scrie autoarea. În premieră va fi subvenționată și amenajarea terenurilor de lângă fermă. De cealaltă parte, fermierii spun că suma de 610 milioane de lei prevăzute pentru acest an este mult prea mică, iar fondurile Empart promise de Uniunea Europeană nu se regăsesc în fondul de subvenționare, susține Alexei Ivanov, președintele Federației Agroinform, citat în articol.
Alte lucruri despre care scrie presa de astăzi vă invităm să le accesați la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu de UNESCO că judecătoria Buiucani din Chișinău l-a condamnat pe bloggerul rus Eduard Baghirov la 5 ani de închisoare cu executare pentru organizarea tulburărilor din 7 aprilie 2009. Știrea asta n-ar trebui să ne emoționeze prea tare, căci Baghirov, se știe bine, a fugit acum câțiva ani din Chișinău după ce detenția i-a fost înlocuită cu arestul la domiciliu. Ajuns atunci la Moscova, fugarul chiar a ironizat autoritățile moldovenești, le-a luat în bășcălie. Sentința asta, care vine cu mare întârziere, nu schimbă deloc datele probleme pentru Eduard Baghirov. Căci cine o să-l aducă pe acesta în Moldova? Cine o va obliga să-și ispășească vina într-o închisoare moldovenească? Răspunsul cel mai probabil este nimeni. Nu există mecanisme prin care Baghirov să fie adus în Moldova. Așa că știrea asta, care văd că i-a impresionat pe unii, e mai curând amuzantă, haioasă. Baghirov nu e singurul condamnat care a fugit din Moldova. A dispărut după condamnare și fostul ministru de interne Gheorghe Papuc. Oare ce mai face acesta? Nu l-a plioștit încă dorul de patrie? Au dispărut după condamnare și Vladimir Botnar și Ion Perju. Ce mai fac aceștia? Cu ce se ocupă oare? Când condamnații părăsesc țara fără mari probleme, degeaba mai pronunță ulterior instanțele sentințe înfiorătoare. Condamnații sunt deja departe și știu că sunt intangibili. Și seriozitatea instanțelor ridică serioase semne de întrebare după ce aceleași instanțe i-au lăsat pe condamnați să-și facă bagajele și să o șterpelească.
Jurnal de corespondent acum de la Bruxelles, semnat Dan Alexe.
Cum să sărbătorească ucrainenii marea victorie sovietică asupra nazismului, când, de fapt, aceea marchează și revenirea lor sub regimul stalinist? Ucraina trăiește această dilemă de aproape un sfert de secol, încă din 1991, din momentul independenței, o generație deja. Ucraina a pierdut 8 milioane de oameni în război. Ucrainenii au luptat însă și în Armata Roșie, dar și împotriva rușilor și sovieticilor până în anii 50. Astăzi, ucrainenii naționaliști le reproșează rușilor că au deturnat istoria celui de-al doilea război mondial în folosul lor unic, de parcă rușii singuri ar fi învins Germania. Rusia lui Putin are în continuare nevoie de memoria acelui război și a victoriei, mai ales în condițiile sale actuale de izolare. Anul acesta însă, liderii occidentali îl evită pe Putin și nu vor merge la Moscova de ziua victoriei. Simbolismul defileului militar din Piața Roșie apare ca inacceptabil în condițiile invadării Ucrainei. Toți liderii europeni și occidentali în general au respins invitația, cu excepția președintelui ceh și a liderilor grec și cipriot, care n-au de ales deoarece speră să obțină sprijin financiar de la Putin. O oarecare confuzie a fost însă creată de anularea participării la ceremoniile din Moscova a dictatorului nordcorean Kim Jong-un. Kim Jong-un îi dă cu tifla lui Putin, scrie de pildă presa în România. Într-adevăr, Kim și-a anulat vizita la Moscova, dar nu ca să-i dea cu tifla lui Putin, de care are nevoie cu disperare, ci realitatea e cu totul alta. Pe 10 mai, după ceremonii, vine scurt la Moscova să se întâlnească cu Putin Angela Merkel. Merkel sosește pe 10 ca să nu fie nevoită să asiste la paradă pe 9. Kim Jong-un trebuia să vină și el, însă cu trenul blindat, traversând Siberia, căci, ca și tatăl lui, Kim nu zboară niciodată. Or, venind cu trenul în ajun de 9 mai, dictatorul corean nu avea cum să plece înapoi cu trenul tot pe 9 mai în ziua paradei, deci ar fi fost la Moscova și pe 10. Or, Merkel, știind că el e în Moscova, a căutat să evite cu orice echip să-l întâlnească. Protocolul șefilor de stat impunea o întâlnire cu el, căci nu pot fi doi lideri în vizită la al treilea în aceeași zi, fără să se vadă. Așa că Merkel i-a cerut lui Putin să-i spună lui Kim să nu mai vină. Aceasta e cea mai simplă explicație, iar nu că izolatul dictator nordcorean i-ar fi dat cu tifla singurului său protector, Putin. Toate aceste dileme și confuzii se adună în jurul unei aniversări solemne, care îi divizează pe foștii aliați mai mult ca oricând de la căderea comunismului încoace. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ne reauzim de seară la 19, când Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală. Nu uitați că la ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine începem ziua cu 10 de dimineață la Europa Liberă la 6:30, iar noi ne reauzim la o nouă ediție matinală a Europei Libere. Toate emisiunile emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Liliana Barbărușie, moderatoarea acestei ediții, vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Libera.